Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της οικονομίας και της ανάπτυξης εκ μέρους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που την έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, μια μέρα μετά το κλείσιμο του κύκλου, όχι με την Κυμουλία, αυτός έκλεισε πριν από μερικές μέρες, αλλά του κύκλου των χαμένων Eurogroup, σύμφωνα με τον προσφυή τίτλο των σημερινών νέων. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, εξαιρετικός ο τίτλος των νέων. Αλλά να ξεκινήσουμε με κάτι καλό σήμερα, κύριε Κανέλη.
Έχουμε καλό σήμερα.
Σήμερα είναι η μέρα της ποίησης.
Α, βέβαια, την τιμήσαμε με τους ποιητάς.
Το
ποιητό
είναι
ποιητάς.
Μεγάλη ιστορία, διότι τα ραδιόφωνα το πρωί λένε και κανένα ποίημα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Οπότε θυμήθηκα και εγώ το δειλί και άβουλι, το οποίο είναι κατεξοχήν αυτό το οποίο ταιριάζει στην κυβέρνηση αυτή.
Α, λέτε ότι είναι δειλί και άβουλι, ε.
Ναι.
Μήπως δεν είναι και τόσο άβουλοι και έχουν κρυφό σχέδιο, άρα υλοποιούν κάτι το οποίο έχει επεξεργαστεί η βούληση μιας αντιλήψεως απομονωτιστικής για τη χώρα.
Κοιτάξτε, δεν τους δίνω τόσο μεγάλο credit, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πιστεύω ότι είναι σε θέση να έχουν δυστυχώς ούτε plan B ούτε plan C, διότι δεν έχουν plan A. Αυτό το οποίο σήμερα σταματάει την διαπραγμάτευση, κύριε Κανέλη, είναι οι απόλυτες ιδεολογικές αιμονές της κυβέρνησης αυτής. Οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ποια είναι τα μεγάλα και ποια είναι τα μικρά. Δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία βυθίζεται πραγματικά, ότι μαγαζιά κλείνουν κάθε μέρα, ότι οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους και αυτοί είναι κολλημένοι στα ενεργειακά, στο ότι δεν επιθυμούν με κανένα τρόπο να δώσουν την οποιαδήποτε μονάδα της ΔΕΗ. Δεν τους άρεσε η μικρή ΔΕΗ που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους αρέσει οποιαδήποτε πρόταση γίνεται και προτιμούν να κλείνουν μαγαζιά το ένα μετά το άλλο και επιχειρήσεις, και όλοι αυτοί, επειδή είναι του ιδιωτικού τομέα εργαζόμενοι, δεν έχουν ψυχή. Αλλά ο συνδικαλιστής, ο όποιος συνδικαλιστής της ΔΕΗ, μπορεί να διαπραγματεύεται και να φτάνει η ΔΕΗ σήμερα στην κυριολεξία στα όρια της.
Ναι, αλλά έχει ανοίξει η αγορά πια. Και...
Η αγορά έχει ανοίξει, αλλά πρέπει να υπάρχει ρεύμα.
Ναι, σωστό.
Η αγορά έχει ανοίξει από τις εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν ρεύμα. Σήμερα η ΔΕΗ χρωστάει 900 εκατομμύρια στον ΑΔΜΙΕ. Σήμερα η ΔΕΗ δεν έχει πληρώσει κανέναν από τους παραγωγούς ρεύματος από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Σήμερα η ΔΕΗ χρωστάει και τους Μιχαλούς.
Δεν έχει σημασία όλα αυτά. Δεν έχει σημασία όλα αυτά, η κυρία Μπακογιάννη. Πληρώνει τους συνδικαλιστές.
Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, το ερώτημα το μεγάλο είναι ότι επιτέλους πρέπει να καταλάβει αυτή η κυβέρνηση ότι εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι κάποια στιγμή θα τα χτυπήσει κάτω και θα φύγει. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να αφήσει μόνο συντριμμία. Μόνο συντριμμία, κύριε Κανέλη.
Μάλιστα. Δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι στόχος να κλείσει η αξιολόγηση τώρα λέει στις 7 Απριλίου, γι' αυτό το λόγο έχει μείνει στις Βρυξέλλες ως την 5η το Οικονομικό Επιτελείο για να προετοιμάσει, είναι παραμύθι πάλι.
Τους εύχομαι να είναι αλήθεια, κύριε Κανέλη. Εύχομαι ειλικρινώς στη χώρα να είναι αλήθεια.
Η αλήθεια
το
είναι
εύχομαι,
ότι...
Εύχομαι αυτή, να ξέρετε, αυτή η απίστευτη ανασφάλεια που υπάρχει σήμερα στον κόσμο έφτασε να μειώσει κατά 8,5% την κατανάλωση του γάλακτος. Δεν μιλάμε τώρα την κατανάλωση σε διαμαντοπατρών αλήθαρα. Μιλάμε για την κατανάλωση σε γάλα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση σήμερα. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η κυβέρνηση 5 μήνες τώρα κάθε φορά να έχουμε μία μακριά αλυσίδα χαμένων ευκαιριών και χαμένων Eurogroup. Εύχομαι ειλικρινά να σοβαρευτούν και να την κλείσουν. Εάν όμως δεν την κλείσουν, να τα χτυπήσουν κάθε και να φύγουν.
Να σας ρωτήσω, κύριε Μπακογιάννη, λέτε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, αλλά ειλικρινά σας λέω, βγαίνουμε τα βράδια, όλα τα εστιατόρια είναι γεμάτα. Η νεολαία διασκεδάζει. Μήπως δεν είναι και τόσο πολύ σε απόγνωση?
Το 20% είναι αυτό, κύριε Κανέλη.
Μάλιστα.
Η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου σήμερα θα τη βρείτε, θα τη δείτε στην κατανάλωση των σούπερ μάρκετ. Επειδή εμένα τώρα είναι η δουλειά μου, ασχολήθηκα 8,5% πτώση στα σούπερ μάρκετ το Γενάρη 6,5% πτώση το Φεβρουάριο, αυτό τι σημαίνει? Όσο και να ήμασταν εμείς οι Έλληνες πάταλοι να αγοράζαμε και δύο φέτες πύλη παραπάνω και να αγοράζαμε και ένα παρπατικό που ενδεχομένως δεν το χρειαζόμαστε, mm-hmm. όταν έχετε αυτές τις μειώσεις, έχει αγγίξει πλέον το κύτταρο του νοικοκυριού. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος πλέον είτε φοβάται και το κρατάει τις 5 ευρώ που έχει, είτε αν δεν τα κρατάει δεν τα έχει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα πλέον. Αλλά πέραν αυτού, εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι είδατε ότι η ανεργία ανέβηκε. Τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου και του πρώτου διμήνου είναι άκρως ανησυχητικά. Όχι δεν φτάνουμε την ανάπτυξη για την οποία δηλώνει η κυβέρνηση. Μην τυχόν και έρθουμε πάλι ίσα βάρκα ίσα νερά με τον τουρισμό ο οποίος θα έρθει.
Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή εσείς ασχολείστε και με τους αριθμούς, κάνετε και... Ειλικρινά σας λέω, σύμφωνα με την εκτίμηση που έχετε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, με βάση τα δεδομένα που έχουμε είσαμε σήμερα, ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι θα κλείσει, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο, αν θυμάστε, το περασμένο φθινόπωρο, στο οποίο υποστήριζε ότι η δεύτερη αξιολόγηση ήταν υπόθεση μερικών εβδομάδων, θα έκλεινε το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο δεν έκλεισε. Επίσης είχε αναγγείλει λίγο καιρό μετά στις αρχές του καινούριου χρόνου, νομίζω με άρθρο Financial Times, ότι θα εκπλαγούμε από την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, κάτι που είχε κάνει και πέρυσι όμως και δεν εξεπλάγημεν. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τη ρητορική του Πρωθυπουργού και τα όσα έχουν συμβεί, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικονομία και μπορούν να προσδοκούν όσοι επιτιδεύονται σε αυτή τη χώρα, και όχι μόνο όσοι επιτιδεύονται, όσοι ζουν από την επιτίδευση των άλλων, όσοι εργάζονται στην ελεύθερη οικονομία, τι θα συμβεί μετά με τους δημόσιους υπαλλήλους εάν πάψει να έχει την δυνατότητα η επιχειρηματικότητα να πληρώνει τους φόρους της και τα ασφαλιστικά της, και τι θα συμβεί και με τις συντάξεις?
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι από την ώρα που δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, το ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να σταθεί. Άρα οι συντάξεις δεν είναι ασφαλείς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είναι επίσης σαφές ότι αν η παραγωγική Ελλάδα δεν παράξει, εάν η επιχείρηση δεν επιχειρήσει, εάν η επιχείρηση δεν έχει ένα αυτονόητο προσδοκόμενο κέρδος, δεν θα επιχειρήσει και άρα θα απολύσει εργαζόμενους. Άρα θα αυξηθούν οι θέσεις ανεργίας και θα είμαστε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος μόνο με μια επανάσταση μπορεί να σπάσει. Και γι' αυτό λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι μια θαραλέα φορολογική επανάσταση με τις συγκεκριμένα μετρήσιμα, που μακάρι να μπορούσαμε παραπάνω από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκη, αλλά αυτά που είπε μπορούμε, και ταυτόχρονα, δηλαδή η μείωση των φόρων των επιχειρήσεων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, έτσι ώστε να μπορεί να αναπνεύσει η επιχείρηση, να ξαναδημιουργήσει, να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να έρθουν και κάποια χρήματα που ακόμα υπάρχουν, είτε από τον Παούλα είτε από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το να μιλάμε και να κάνουμε αναδιανομή της μητέρειας είναι συνταγή παραφροσύνης, κύριε Κανέλη. Εμείς λοιπόν πρέπει να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Αυτή τη στιγμή επί 7 χρόνια να διανέμουμε τη μιζέρια μας. Και βγαίνει περηφάνος ο Πρωθυπουργός, που εγώ πραγματικά δεν έχω ξαναδεί Πρωθυπουργό στη ζωή μου και τέλος πάντων έχω δει αρκετούς δυστυχώς για μένα. Δεν έχω δει Πρωθυπουργό στη ζωή μου ο οποίος να φωνάζει για τεκόρ όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, να εξαγγέλει ότι η χώρα είναι στην ανάπτυξη και 7 λεπτά μετά να διαψεύδεται την Ελστάτ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα.
Μάλιστα. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένας διάχυτος φόβος στις επιχειρηματικές τάξεις και στις αναλύσεις. Το βλέπω δειλά-δειλά να γράφεται και στα μεγάλα ξένα πρακτορία που ασχολούνται με την οικονομία. Ο φόβος μήπως η Ελλάδα κάποια στιγμή οδηγηθεί ξανά σε καταστάσεις καλοκαιριού του 2015. Φοβάστε εσείς?
Βεβαίως και φοβάμαι. Βεβαίως και φοβάμαι. Ελπίζω πως δεν θα γίνει. Ελπίζω, γιατί η ευρωπαϊκή συσχετισμή είναι διαφορετική. Και αν γίνει, δεν θα γίνει το καλοκαίρι, αλλά θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα μετά τις κοινωνικές εκλογές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει το πράγμα, αυτό τον εφιάλτη, εάν το ξαναζήσουμε, η χώρα και οι ευρωπαϊκές λοιπές χώρες δεν θα αντέξουν να δώσουν λύση, κύριε Κανέλη.
Κύριε Μπακογιάννη, θα ήθελα να διακόψουμε για λίγα λεπτά, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου, τίτλους ειδήσεων στα γερμανικά με την Δομίνα Διαμαντοπούλου. Φαντάζομαι κάποιο ποίημα με τα δύο-δύο σταθμός τιμά την ημέρα της ποιήσεως. Μπορεί να παίξουμε και κάνα Καρανίκα εμβόλυμο που είναι ο αγαπημένος ποιητής αυτής της εκπομπής. Και μετά θα ήθελα να ξανασυνδεθούμε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ξανά. Κυρία Μπακογιάννη, θυμάστε κι εσείς.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κανέλη, να αφιερώσω την απόφαση αυτή στη μνήμη του Γιάννη Αγγέλου, ενός ανθρώπου ο οποίος μας άφησε, μη μπορώντας να αντέξει τη δυσφήμιση και τη λάσπη την οποία είχε φάει εκείνη την εποχή.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα ξανά στα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, σας παρακαλώ, της πιο τρέχουσας δηλαδή, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται να απασχολήσει τον δημόσιο λόγο. Έχετε την αίσθηση, μάλλον να σας ρωτήσω, έχετε την αίσθηση ότι κατά καιρούς φτιάχνονται μαζικές ιστερίες γύρω από τον τύπο, οι οποίες δεν καθρεφτίζουν την πραγματικότητα, δηλαδή ογκώνονται περιστατικά ή εν πάση περιπτώσει διαστρέφονται περιστατικά χωρίς αποδείξεις, μόνο και μόνο για να υπάρχουν πρόσωπα και ιστορίες, αφηγήματα?
Ναι, κύριε Κανέλη, ζούμε σε μια ανθρωποφαγική κοινωνία. Πάντοτε υπήρχε από την εποχή των αρχαίων Ρωμαίων η λογική αυτή, αλλά σήμερα πλέον αυτό έχει πάρει κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά ακραία. Και έτσι βλέπετε ανθρώπους να πέφτουν βορρά στο κακόβουλο μήνυμα ή στην λάσπη ή στη συκοφαντία, να καταστρέφονται άνθρωποι. Όταν σας λέω καταστρέφονται, γιατί ο έντιμος, ξέρετε, άνθρωπος ο οποίος δέχεται τη λάσπη, κύριε Κανέλη, δεν το αντέχει. Ο λούστρος, ο απατεώνας, ο εγκληματίας, είναι ένας άνθρωπος με άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι είναι εντάξει άνθρωποι και δέχονται αυτού του είδους τις επιθέσεις, σπάνε. Και αυτό είναι ίσως το χειρότερο το οποίο βιώνουμε αυτές τις μέρες. Αυτή η ιστορία των ονομαζόμενων fake news, post-truth news ή δεν ξέρω πώς τα λένε τώρα οι διάφοροι μέσω του διαδικτύου. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό το οποίο βιώνουμε. Και αυτό καταλήγει πλέον σε μια τελείως διαφορετική ιεράρχηση αξιών. Δεν υπάρχουν πια οι αξίες του ξένου.
Πάντως, για να είμαστε ειλικρινεί, το ψέμα ήταν ανέκαθεν ένα από τα εργαλεία της πολιτικής.
Αυτό σας λέω. Ναι. Από την εποχή των αρχαίων Ρωμαίων ήταν έτσι.
Βεβαίως.
Και της αρχαίας Αθήνας. Και σκεφτείτε πόσοι από τους γνωστούς αρχαίους συκοφαντήθηκαν, εξορίστηκαν, λιδωρήθηκαν κτλ.
Έχετε την αίσθηση όμως ότι το ψέμα πέρασε επίπεδο? Εγώ τουλάχιστον αυτήν έχω, και λυπάμαι που το ρωτώ αυτό σε έναν εκπρόσωπο της αντιπολιτεύσεως. Έχω την αίσθηση όμως ότι, ειλικρινά σας λέω, η κυβέρνηση αυτή έχει υπερβεί κάθε έννοια χρήσης του ψέματος. Ή μήπως είμαι υπερβολικός?
Κοιτάξτε, αυτή είναι και η δική μου εντύπωση. Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι μετά από την κυβέρνηση αυτή, όταν αυτή θα φύγει, ο ελληνικός λαός θα έχει μεγαλύτερη ευαισθησία για να απορρίπτει παραμύθια, λαϊκισμούς και ψέματα αυτού του είδους. Δηλαδή, είναι απίστευτο πράγμα ότι γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Θα έχω και ένα άρθρο στο Νέα αύριο. Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά που γίνονται και δεν τρέχει τίποτα, κύριε Καμπή. Δηλαδή έχουμε πραγματικά πάθει μυθριδατισμό.
Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, εκτός από την οικονομική κατάσταση της χώρας και την αβεβαιότητα η οποία προβάλλει μπροστά μας, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι κανένα 2-3 πράγματα πλήττουν την χώρα ευρύτερα. Ένα από αυτά, στο οποίο είστε και ευαίσθητοι λόγω της, του οικογενειακού σας θέματος, λόγω του ότι δηλαδή τρομοκράτες σκότωσαν τον Παύλο Μπακογιάννη, τον σύζυγό σας, είναι το ζήτημα της νέας τρομοκρατίας, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο τρομοκράτες επί της ουσίας κατάφεραν και ξήγαγαν παγιδευμένα δέματα μέσω της οδού των ταχυδρομείων, που έφτασαν μέχρι την πόρτα του Σόιμπλε ή και μέσα στο Δουνουτού στο Παρίσι. Ένα από αυτά μάλιστα εξεράγει, τραυματίστηκε μία υπάλληλος. Πώς σχολιάζετε αυτήν την τρύπα στην ασφάλεια και την δυνατότητα των τρομοκρατών να ελίσσονται και να συνεχίζουν να υπάρχουν, να δρούν και να απασχολούν την καθημερινότητά μας, ενδεχομένως δε και να ενσπείρουν το φόβο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τις προάλλες μας είπε να φοβάστε και να προσέχετε.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει, καταρχήν να πάρουμε τα δεδομένα. Υπήρξαν δέματα τα οποία περάσανε από την Ελλάδα και φτάσανε στον προορισμό τους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υπάρχει μια τρύπα ασφαλείας. Περιέργως πως και ως διαμαγείας, όταν πλέον έσκασε το θέμα, εχθές πιαστήκανε 8 τέτοια δέματα στην υπηρεσία διαλογής των ΕΛΤΑ. Αυτό για έναν απλό λογικό άνθρωπο σημαίνει ότι την πρώτη φορά κανένας δεν πρόσεχε τίποτα και ότι δεύτερη φορά πλέον φοβηθήκανε και έρθαν να κάνουν τη δουλειά τους. Και άρα κάνοντας τη δουλειά τους βρήκαν τα υπόλοιπα δέματα. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η λογική η οποία υπάρχει σε αυτή την κυβέρνηση. Παρακολούθησα χθες τις δηλώσεις του κυρίου Τόσκα. Εγώ δεν θα είμαι αυτή η οποία θα κάνω κριτική εάν η αστυνομία μπόρεσε να συλλάβει τον Α ή τον Β τρομοκράτη. Ξέρουμε πόσο πολύ ταλαιπωρηθήκαμε για να συλληφθεί 17 Νοέμβρη. Άρα εξακολουθώ και ελπίζω ότι κάποιοι τρομοκράτες θα συλληφθούν. Αυτό όμως που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι η νοοτροπία την οποία αυτή η κυβέρνηση έχει απέναντι σε αυτό που ονομάζεται παραβατικότητα, ακραίας μορφής, βία, η οποία είναι η αρχή της οποιασδήποτε πράξης η οποία μπορεί να οδηγήσει πιο μακριά. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο ο κύριος Τόσκας να μας λέει ότι τα παιδιά του Ρουβίκονα, τα οποία καταστρέφουν με βαριοπούλες, τα οποία απειλούν, τα οποία καταστρέφουν την περιουσία ανθρώπων, που εν πάση περιπτώσει σήμερα σε μια εποχή κρίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, δυσκολεύονται να τα αντικαταστήσουν, οι οποίοι απειλούν την σωματική ακεραιότητα υπαλλήλων, απλών εργαζομένων κτλ. Είναι, λέει, παιδιά, και η απάντηση πρέπει να είναι μια συζήτηση πολιτική για να τους εξηγήσουμε ότι δεν κάνουν σωστά με το να ασκούν βία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Κανέλη. Υπάρχει χάσμα αντίληψης μεταξύ μας.
Το ερωτηματολόγιο που διακινεί η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση του συνεδρίου της, στο οποίο γίνεται...
Λόγους για απαλωτρίωση κλοπών, σούπερ μάρκετ.
Απαλωτρίωση μου αρέσει που γνωρίζετε τις καινούργιες λέξεις.
Ναι, δεν είναι τόσο καινούρια. Η απαλωτρίωση είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιούσε η 17 Νοέμβρη όταν έκανε ληστείες.
Μάλιστα.
Η ληστεία στο λεξιλόγιο της 17 Νοέμβρη ήταν απαλωτρίωση.
Βέβαια, όπως η δολοφονία, ήταν εκτέλεση.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, επειδή κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να ξέρουν ελληνικά σε αυτή τη χώρα και αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό το λεξιλόγιο, εγώ πρέπει να σας πω ότι θα περίμενα προσωπικώς από τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος θα πάει στην Ρώμη για να δει τους υπόλοιπους συναδέλφους του, τουλάχιστον πριν πάει στη Ρώμη, όπου θα έχουν πάρει όλα τα τηλεγραφήματα οι διάφοροι από τους πρέσβεις τους, να έχει αποκηρύξει ευθέως τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το ερωτηματολόγιο.
Μάλιστα.
Και το λέω αυτό για τη χώρα, κύριε Κανέλη.
Μάλιστα, κύριε Μπακογιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος.
Το καταλαβαίνω, να είστε καλά.
Θα σας ευχαριστήσω, καλημέρα σας.
Και βάλτε και κανένα ποίημα της προκοπής, όχι μόνο του Καρανίκα.
Όχι, θα βάλουμε. Θα
υπάρχουν τόσα ωραία.
Κοιτάξτε, βάλαμε και Καρανίκα, θα βάλουμε και Κουράκι και να σας πω, έχουμε Καβάντζα και Άννα Μπιθικότσι.
είσαι μεγάλος.
Καλημέρα.
Γεια σας.